Viche esa diferenza entre oso e oso. Exacto, unha alaba acento gráfico e a outra non. Ese acento chamas acento diacrítico. Non segue as regras da acentuación. Emprégase para diferenciar palabras que se escriben igual pero que o seu significado é diferente. Moitas das palabras que empregan o acento diacrítico marcan a vogal aberta. Aquí tes algúns exemplos: presa, manchea, presa, agapuro. Bola, de pan, pola, esfera. Pola, galiña, pola, rama.